reģiona notikšanas, diskusijas, postpīdumi, vidūkļi, atskots viesturī, aktualitātes šudiņ, ir brūtams Latgulas ļauts, ēterā Latgulas stunde.
Vasali, ēterā Latgulas stundei pie mikrofona Tenis Bikovskis. Šudiņ raidījumā dazivērsim Latvijas austrumu pīrūbežam. Runāsim par komunikāciju ar īdzīvotojiem īspiejumus krīžu gadījumus, par atzinumiem pēc Krīvijas militāro drona nūkrišanas sentebrī, Rieziknis novadā par Latvijas austrumu attīstības plānu, kas izstrodots valdībā i citom aktualitātēm Latgulas pošvaldībos. Bet raidījumu, ka īrosts soksim ar citom Latgulas aktualitātēm eisumā. To sagatavies Maija Upeniece.
Rēzekne oktobra sokumā valsts policija kaida automašinā uzgojusi lielu daudzumu nelegālu cigarešu. Atsevenotas 70 tūkstošus cigarešu bez Latvijas akcīzes markom. I uzsokts krimināla process. Tāpat aizgošajā nedēļā Rēzeknes pusē aizturētas 3 personas par narkotiku tirgošanu. Viens no aizturētajiem apcītinots I uzsokts krimināla process. Tāpat oktobra sokumā Šķilbanu pogustā rūbežsorgi aizturējuši kaidu Latvijas pilsūni, kas nalikumīgi šķērsoja valsts rūbežu no Krīvijas puses. Jizdīnies Krīvijas armijā I piesadaļējis karadarbībā Ukrainā, uzsokts krimināla process. Personai piemērots drošības līdzekļu apcītinojums, ikai ziņojas Latvijas televīzijā, pagaidom valsts drošības dienestam nāsūt pamatu uzskatīt, ka aizturātais būtu saistīts ar Krīvijas spēcdienestim vai īsūtīts Latvijā, kab veiktu kādas provokācijas vai kaitnieciskas darbības. Savu dienesta vītu Krīvijā jis esot atstojis pēc poša iniciatīvas. 7 mēnešu cītumsūdu I tūnedēļ Latgulas rajona tīsa pīsprīdusa Elderam Zaripovam par huliganismu, jeb lesbiešu geju biseksuāļu transpersonu kūpīnas purstopja pīkaušanu Daugavpilī aizvadīto gada maijā. Zaripovs apcītinots jau tīsas zālā pēc sprīduma pasludinošanas. Valsts policija uzsaukusi kriminālu procesu izmeklējot īspējumu un apatīso ziņu sniegšanu par Rēzeknes satiksmes goda porskota viltošanu. Tā ziņoja Latvijas televīzija. Izmeklēšana sokta pēc tam, kad ar īsnīgumu policijai vērsēs bejušais pašvaldības kapitāla sabiedrības vadītājs Jevgenijs Koršenkovs. Jis pats pirma 2 gadiem notīsots par zaudējumu radīšanu Rēzeknes satiksmē. Daugavpils dūme lēmusi Daugavpils reģionālo slimnieces lielāko kapitāla daļu nodot valstī, sev paturu 25%. Paredzēts, ka pēc kapitāla daļu nodošanas slimniecā izprīšku būs 4 dalībnieki – Valsts, Daugavpils dūme, Augšdaugavas novads I Rīgas Stradiņa universitāte par tūgun vēl joļiem valdībai. Viļakas I Sventis vidusskola, Gaļānu I Prēļu pirmo pamatskola, saims apriekojumu fizikas kabineta pilnveidē. Kūpumā Latvenergo I nūdabinojuma īspējamo misijā konkursā tū saims 20 Latvijas skolas. Vairokas skolas, kas īpriekšējos gados sajāmušas apriekojumu, sekmēgi pīsadaļējušas Latvijas atklotajā fizikas olimpiādē. Kab veicinotu Latgulas turisma pīdovojuma I kvalitātes uzalobošanu, kai arī izceltu reģiona labokūs turisma nūzaris purstojus, da oktobra beigu var dascēt pretendentus Latgulas turisma goda bolvai. Bolvu pasniegšana paredzēta pie cikgadējos Latgulas turisma konferences 12. Decembrī Daugavpils vīniebas nomā.
Latvijas radio ēterā ņu Latgulas stunde.
Vasali Latgulas stundī studējā Tenis Bikovskis. Latgulas stundī šudiņ pīzevērsim Latvijas austrumu pīrūbežai I Latgulas pīrūbežas novadim. Runosim par komunikāciju rīdzēvotojiem īspējumus krīžu gadējumus, par atzinumiem pēc Krīvejas militāro drona nūkrišanas sentebrī Rieziknis novadā, par Latvijas austrumu attīstības plānu, kas izstrodots valdībā īspējumu kūtas varētu dūt. Vosorā Latgulu apmeklēja vairokas starptautiskos organizācijas, kas vērtē pīrūbežas attīstības īspējas. Arī par atziņumu pēc itom tikšanos reizam šudiņ Latgulas stundī runosim ar Sergeju Maksimovu, Latgulas partijas Bolvu Nūvada pašvaldības vadētoju, arī Latgulas planovošanas reģiona attīstības padomjas vadētoju, Edgaru Mekšu, Zaļos zemnieku savienības Ludus Nūvada domjas priekšsādātoju, arī pošu aktīvu zemes sargu, cik mēs zinām, i arī Klotīņā Latvijas radio Latgulas studijā ar Monvīdu Švarcu, jaunos vīnotēbas Riezekņas Nūvada domjas priekšsādātoju. Labadīna, kungi! Septembra sokumā, porļidajot Latgulas austrumu Nūvadu, vairāk nekā 100 km attālumā Riezekņas Nūvada nūkrata, i vēlāk tika detonāts Krīvejas militārijas šahet tipa drons. Tas notika tīši dīnā, kad Nacionālajā bruņotajā spēki Korsovā reiko aktīvu fāzi mocēbam namējis. Pēc Krīvejas drona nūkrišanas ir aktualizēts jautājums par to, kā pašvaldības komunicēs ar saviem iedzīvotojiem īspiejamā krīzes gadījumā, i teikai, neviens neizslēdz tādu gadījumu īspiejamu atsakortošanu. Ļoti aktuāls ir vaicojums, kā tad jūs, kā nūvodu vadība, jūsu nūvodu speciālisti komunicēs ar saviem īdzēvotojiem? I cik jūs sazdarbojaties tādā informācijas apritē ar valsts īstodiem? Varbūt soksim ar Švarca kungu. Jūs pats dzēvojat Gaigalavus pagostā, jūs uzzinot par to, ka tāds beistams objekts jūsu pusē nūkrits, ko? Mēdījiem, bruņotījiem spākiem?
Jā, šobrīd jodzēst, ka notikums septembrī bija ļoti loba rūkta mocēba. Mocēba par to, ka navajag darēt. Navajag būtībā itamā izpratnē it runa par tīši komunikācijas jūmu, jo tiešām informācija pašvaldībai, informācija sabiedrībai viennozīmīgi, vienlaicīgi pazarodē tikai medijos. Un, protams, arī tamā pat brēdī komunicējot ar dažādu struktūru vadītojumu, tika konstatēts, ka visā algoritma ķēdē, kas ir aprakstīts dažādos dokumentos, gan valsts, gan arī citos civilos aizsardzības plānos, šobrīd tie ķēde netika īvārota. Un, manuprot, arī šudiņ vajadzētu mums vairāk laiku kavēt navis tam, lai runotu, kas vainīgs, kas būtu, ja būtu, bet tiešām runot jau par secinājumiem, kas ir izdarīti pēc septembra drona incidenta. Un es varu apgalvot, ka jau timā pat nedēļā komunicējot gan ar zemes sardzes amatpersonam, gan ar Nacionālo bruņoto spēku amatpersonam, gan ar politisko līmeņa, augstoko līmeņa amatpersonom bija saprotams, ka šī secinājumi ir izdarīti, un arī mani porlīcēba uz 99%, ka šāda incidenta, ka informācija netiek sniegta vajadzīgā apmērā, laicīgi vairs nebūs. Un te jūrunā par to informāciju, kas sniegta dažādam mērķa grupam. Jo, manuprot, arī pirmajā nedēļā, ko mēdīja uztvēra, ka tā informācija gan reiz vienlaicīgi jau būtu gan absolūtai paša informācija visai Latvijas sabiedrībai, gan īspējams tai iedzīvoto grupai, kas atceruna tivumā, gan arī pašvaldībam un citiem sadarbības partneriem tādu incidentu risinošanā.
Maksimova kungs, Švarca kungs saka, ka navajag tagad stipri vainoti, meklēt vainīgus, bet runot par secinājumiem, runot, kā nokūtņā uzlabot arī komunikāciju, uzlabot savstarpēju informācijas apmaiņu. Kādi jūs jums secinājumi pēc cito gadījumam? Jūs tomēr postovat arī visu Latgulas planovošanas reģionu.
Redzīt, man ir vieglāk runāt atšķirībā no Manvīda. Jām, pie manu mojas, ka tā 2 km tas drons nav no manas mojas, man īspējams ir vieglāk runāt. Es piekrītu Manvīdam tas, ka mēs nevaram izslēgt šodā drona vai šodā lidojuša aparāta atlidošanu uz Latviju, vai tie uzskiršot Baltkrievijas rūbežu, vai uzskiršot Krīvijas rūbežu, jo uzsviešu, ka tas bija militārs drons, kas ir apgodots ar speciālu, jo nevar pamaniet, speciālu tehnoloģiski jo to grūžu pamaniet, jo ir tas drons, kas lidovāju patiesībā dzirdējusi, gan zemļu lidovāju, ja es lido 2 km augstumā, tad jo arī nedzirdētu. Ar kodu mērķi, protams, mums ir jūzlaboja komunikācija, mums jums salīdzinuši labā ir bijusi komunikācija ar valsts rūbašsardze, ar īšlietu ministriju, jūs atceraties arī to, ir iespējams humanitāro krīze, kas bija Krīvijā plānota uz Vintu robežas kontroles punktā, tad gan aizsardzības ministrs Rikārds Kozlovskis, gan robežas sargu postāvi, mēs sazinājāmies krītni īpriekš, pirms tas viss notika, un mēs bija militārā ziņā, nu, iespējams slēpjoties vai aizsardzoties ar kvalificējumu informāciju, ja, ka tas tāda slēpjana informācija, nu, mēs jau nav izveidojis patīšām ar aizsardzības ministri šī komunikācija sabiedrībai skaidrošana, jo šeit arī notiek karš jeb cīņa arī informatīva valkā. Jūs sakāt, ka informatīva valkā šobrīd mēs šo kauju itumā gadījumā bijam zaudējuši, bet cīņu, ja bet nav zīmē, ka mēs esam uzvarējuši šo cīņu, tāpēc, ja kur gadījumā nokušajā reizē, kad tas kaut kas lidē, vai tas bija zūs vai kas, mūs tas informēja. Izarodies, ka tas nebija vairs drons, bet tas bija kaut kas cits. Jā, mēs ir jūs tādi algoritmas, vienkārši tas algoritmas, kas šajā brīdī bija, tas bija apzvanūt, bet nu, ko nozīmē apzvaniet civils aizsardzības komisijas vadītojus, nu var vienkārši būt sapoļcāju kaut ko citu, mēs jau domāju citu algoritmu, mēs gan jau kaut kas izdomāsim un apzaņošanai, kas būtu mainējis, jā, nu vai tīkots būtu ar visi šāls nūstumtu dronu. Nu, iespējams, ka jā.
Mekša kungs, kādi jūs jums secinojumi pēc citu, nu, tādaņi visai labo gadījumu?
Nu, jo secinoju, ka tas tāds bija nabijas orkortas gadījums, kas lika visiem mīsim gan nacionālajiem brunotiem spākiem, gan aizsardzības ministrijai pašvaldībai, tai skaitā sabīdrībai un daudziem arī citiem dīnastiem aizadūmot un par toļoku reicību un izdarāt arī secinojumus no to visu. Paļģis divam, ka nekaidu upuru nebija no šo gadījumu, bet vērtējot šo informāciju mēs arī nu, varam konstatēt. Tagad, protams, notiek izmeklēšana un es domāju, ka izmeklēšanas komisija vai tīšā veidā iesaistītu personam, kas izmeklēšu notikumu ir vairāk informācijas, bet tam abrēdī, ka šis objekts īļido vai mīsim bietie informācija tīšam visaptverošu, lai varētu reikot īs, un daudzi tagad speciālisti arī izsaka, ka nu, vajadzētu ir nūtrīk, nanūtrīk, bet jautājums, vai mēs zinām, ko mēs trīksim. Un attiecībā uz to informiešanu šobrēd mēs redzam, ka komunikācija nūtiek arī par dažādiem aizdomīgiem objektiem. Mīsim iertie informācija pašvaldības vadietojiem, bet man vairāk, ka civilās aizsardzības komisijas vadietojiem rūp toļok, ko mīsim arī tu informāciju, ar kā mīsim rīkoties toļok. Nu, kā piemērs, ja mēs konstatējam, ka ielidoja kaujas drons mūsu teritoriju, mēs saņemam informāciju un kaida toļok, ka mīsu reicība. Kas mums ir, vai ir patvēruma vītas, ko mēs jums nūdūt īdzīvotojiem. Un šis jautājums tagad ir procesā, un es arī nu, pašvaldības viedokļa uzskatu, ka mēs jums jostiprunāju tīši cilvēks aizsardzības jūma, un gan ar cilvēku resursam, gan arī savus algoritmus jau uzlaboja, pat ne jau uzlaboja, jau izveidoja taidā sistēma, lai mēs varētu novadīt informāciju līdz katram īdzīvotājiem, pat arī taidos apstokļos, kad nastrodos tos izpējumos komunikācijas veidi.
Parunājumu par tīm komunikācijas veidim nedaudz seiko, jau gan Maksimova kungs, gan Mekša kungs pīmiņāja šo ūtru situāciju, kad bija informācija dažas nedēļas atpakaļ, ka īspējams Latvijas teritorijā ūtru reizi ir šis drons, un tamā dīnā mēs redzām, ka šī informācija masu mēdījiem tika nūdūta operatīvi. Mēs arī zinām, ka visam pašvaldībam aizsardzības ministrija tamā pošā laikā arī izsūtēja šo presis relīzi. Bet es gribētu dzirdēt par tīm nu, sūļim tamā sabiedrības informācijā uz priekšu. Jo es, piemēram, pamanīju, ka Rieziņas nūvoda sātaslopā arī sociālo teiklu platformos šī informācija, ka īspējams ir drons ūtru reizi īļidojas pazarodējās, ja ir tika operatīvi īlikta. Ludzas i Volvu nūvada sātaslopos, tamā pašā brīdī, kad bija šī informācija Rieziņas nūvada sātaslopos, aš šādu informāciju nu, tamos stundās neredzēju. jūsim pošim ir skaidrs, nu ir jūsim jolīgi tāda informācija, nav jolīgi šūbrēji, tas redzīju, ka tamos, nu, tātad pašvaldē būs šeit pieeja, kā informēt, un vai informēt, tu mār atsašķirās, Švarcakungs?
Būtībā sāksima pošu sākuma punktu, lai uzpor sniegtu kādu informāciju, jo būt profesionāļu veiktai riska analīzē, kas līdzināja par to, ka kaida mērķi grupa, īdzīvotoja konkrēta vīta, īspējams teik apdraudēti. Un, manuprot, arī, ko satlot, arī sacījēju aizsardzības ministram Sprūda kungam, ka gadījums ar mūsu sabīdru to iznīcinotoju paceļšanu iz Putnu boru bija porspīlējums. Es atzinu, ka arī vajadzīgs porspīlējums, tas bija kā demonstrācija sabīdrībai, ka īspējams arī tai. Bet vai bija napīcīšams tumā pat breidi nosūtēt ļoti vispār informāciju visam Latgaļas pašvaldībam, es uzskatu, ka nā. Jo tumā gadījumā tiešām pareizi arī tenī tu soki, ka kā reikot visu tu informāciju. Un tumā breidī mēs pieņēmām tu tādu vienozīmīgu lēmumu, te ir vispār informācija, kā relīze, kas porpublicējama mūsu mojaslopā, un īpaša gatavība nav jau izziņoja. Ja notiek profesionālā līmenī, uzsveru profesionālā līmenī, kuri noteikti dažādi riski, iespējamo trajektoru, iespējamo vītu un tā toļok, timā breidī saņem informāciju tikai tei sabiedrības daļa, pirmkārt, kura ir tiešām apdraudēta. Nav visa Latvija vai visa Latgaļa. Ja? Un tā tiešām, manuprot, arī gan pirmīs gadījums ar Šahedu Gaigalovā, gan ar ūtrīs gadījums ar Putnuboru Augšdaugavā, līdzinoja, ka kaut kādā mārā, tūmār loģistikas ķēdā, kur tiek pieņemts lēmums par attīcēgu reicēbu vai arī par attīcēgu informēšanu, dimžēl tas notiek politiskā līmenī. Visam, jo notiek absolūti uzsveru profesionālā līmenī, kur iesaistīts aizsardzības ministrijas resurs, kur iesaistīts iekšlietu ministrijas resurs, tā skaitā robežas sardze, tā skaitā valsts ugunsdzēsības glābšanas dienests, un pašvaldība ir kā sadarbības partners, kontakts ar sabiedrību un arī atbalsts taidos situācijos. Ir beistami, ko es uzsvieru arī Sprūda kungam, ja profesionālos darbības netiek veiktas līdz brēžam, kam ir nav akceptēts politiskā līmenī. Tātad arī diskusijā, kas notika Dombura studijā un izaceļās pat nelielā tāda vārdu apmaiņa starp bijušo ministru Pabriku un asūšo ministru, ir parodās spilgti, ka kaut kādā mārā pat pīdodīt politikas jussīs aizvainots, ka jam napaprasās vīdūkļi. Absolūts muļķēbis, absolūts svīsts. Tātad tas nozīmē jostrodai ir tikai profesionāļiem, kas ir ikdienā 7.24 režīmā strodo arī to jūmu, jā, politiķim ir josnīca informācija. Jā, ir kritiskos situācijas, kur politiskijas līmenis jau iesaisti iespējams, lai organizētu savstarpējo sadarbību starp dažādiem resursiem, vai, ja ir napīcīšama ekstra naordināra reicēba, kur tiešām visos algoritmos profesionāļiem tas nav aprakstīts. Tā ka mums sacēja to teikumu priekšmets profesionāla reicēba.
Par šo reicēbu Ludzas balvu nūvod arī saņēma šo informāciju, ka īspējams drons ir ūtru reici, tātad šis Augšdaugavas gadījums, kurā izrodējās vālo, ka tas ir Putnubors, kad arī šī sabīdrotūs izņīcinotoja tika pacelti. Nebija šos informācijas Ludzas balvu sātas lupos?
Nu tad labi, īsokšu as. Es piekrētu Monvīda teiktajam. Mēs bieži vien sazadarbojamies gan ar zemes sardzi, var par informācijas izvītošanu. Mēs un mojas lopūs attīcīgi arī, tam ir ierobežotas, varbūt, piemības status. Un tam tiešām profesionālā līmenī jābūt, cik mēs varam likt tu informāciju. Un šajā gadījumā būtu pareizi, ja aizgotie ziņa, tad arī visam pašvaldībam notiek tu ziņa arī novirza, lai mēs nevarētu interpretēt jau tī no savas puses, kā tas izver. Nu, tas fakts, ka īlido aizlido man arī informācija šo ziņu pasniedza attiecīgi dīnasti, bet vai, ja napīcīšama ir sabīdrēbai, nu, nezinu, ar kādu mērķi. Nu, uzzinot, ka bija vienkārši, nu jā, šajā situācijā laikam varbūt tas vairāk aktuāls, ka parodēt, ka mēs varam reikotīs attīcīgi uz noteiktiem nu, īspējumiem apdraudiem. bet es uzskatu arī, ja tie tūmēr kaut kur var būt sensitīva informācija, ja jobin profesionāli un pašvaldības attīcīgi arī mūsu speciālisti jū sadarbībā izvītoja operatīvi notiektu, lai nabītu nekaidu tur interpretāciju. Lūk, un ja jau ir kaut kāda priekšmums, kas aktuāli, lai mēs saņemam informāciju labi, vīna daļa tie informatīva, varbūt šūreiz jūs runājate par putnu boram. Man vēl viens gadījums bijis, kad ministrs nūziņoja par īspējumiem maņevram paceltīm NATO spākim, kas lidoja gar rūbežu, attīcīgi iznotiektim atkal ziņojumiem, nu, it kā arī lai mēs būtu informēti, ja iedzīvotu jautāju par kaut kādam tādam lītam, lai mēs būtu informēti. Lūk, un ja jau tie informācija joliek, tad jobīt noteiktam saturam lēdzīgi, ka es arī varbūt atsakotošos par to reicību, lai man līdz bija minējis. Ja tie ir operatīva, tad kas nu mēs ir gaidāms, kas mēs jau dara, lai mēs otri, kai pašvaldība varam nūrēģēt, vai noteiktu iedzīvotu lūku nūinformēt, vai mēs to nūvadam savam lauku teritorijam, vai tas kar kur tā pilsētu vai ko, nu, lai būtu reicība, nevis tai, ka mēs uzzinojam, tie var palikt vienkoši par ikdienu, un tad, kad būs aizs apdraudījums, var būt, pat kol mēs nepareizi rēģēsim.
Bet, nu, Maksimova, kungs, kā tad ir ar šo info apmaiņu? Vai šis gadījums, kas bija Švarca kunga teritorijā, kas porsteidza faktiski visu sabiedrību, arī šis daļējais informācijas vakums, vai, nu, jūs esat tagad jau pa šom nedēļom, kādā sēdē pasaukti uz Reigu, vai poši inicieši, vai nu, runoši valdēbas ministrēju leimeņi, nu, kū darāt nokūtņi, nadu divas leidzīgas situācijas atsakortajās, kā šo informācijas apmaiņu uzlaboti kļūdas napīļot. Maksimova kungs, ir bijušas, kad es tādas sarunas oficiālokas, neoficiālokas?
Tieši tādā, ko sēdes vai sapulcis nav bijušies, saruna bijusi aizsardzības ministru, domāju, praktiski gandrīz visi pašvaldību vadīja, tāpēc to ir runoši, ko arī Manvīts minēja. Jā, man bija, protams, saruna arī premjeri, jā, un arī rišlietu ministru. Tāpēc arī kolēgi saka, nu, draugi, nu jā, mēs saņemam informāciju. Jā, un tad es kā politikis, kā profesionāls, piņēmu lēmumu, ka tī draudi šobrīd mūsu novada ir mūzi, par cik tī draudi Daugavā, jā, jo šakets lidoja 150 km stundi, un tad, kad es tu saņemu informāciju, ja viņi masu mēdījus pazarodējās, ka tis lidoja, un tad jau burtiski ļoti pazarodējās, ka tis izrodīs putnu bors. Jā, un tad tī informācija tik ātri tika nudūt arī mēdījumā, ētok neko man. Ko es arī doru, nepēc būtības man kaut kādā veidā būtu jumfirmē izdzīvotāji. Šajā gadījumā informētas operatīvu varu nu, mums agrok līdz šiem ir bijusi šī trauksmes sirēna, tur cīmatuši mūsu gadījumā Bovu novada, tos ir divas Viļakas pilsētā un Bovu pilsētā, kuru darbināja īkšlietu ministrijas struktūras, ja, un mums nav to do. Mēs esam sokuši domot par to, kā arī mozokos tīmatus pagasta centrums varētu būt šī sirēna, kur izdzīvot ir pievēršu uzmē. Ja pat mēs īvītojam informāciju sātas lopā, ja kāds domāja, ka izdzīvot ir siešu skotās, mojas lopu, kas tad tagad ir noticis, Ja mēs varam šo informāciju nusūtiet uz kaut to izziņus vai kaut kādā veidā telefonus pēc būtības šobrīd, ar ko mēs runājam, ka ir nūpītni ir jopilnveidoja viens divi aplikācijā. Jo es pats izmantoju šo aplikāciju un viss vienā brīdī arī pogucat informāciju gan sociālos tīklos vai Facebookā vai kādā citā, ka rekrutē ir zibeņi pārkuņa vai vātrā. Bet informācija šobrīd ir tik vokāli nepisaistēta, ka tie vātri ir kurzemie, es te saviem rozsūtu beistētīs no vātras, es nusūtu vīnu vai divas un todu uzpatīs informāciju, un te zūt ticamība, ka te, nezinu, brīžnīgs rozsūta, ka civils aizsardzības komisijas vadētājs izsūta, ka būs vātras nebija, te ticamība zūt, kurā gadījumā ir jobūt. Manuprot, uz mums Ukraiņa izmantoja aplikācijas, pēc kurom tad arī pasaka, ko te draudī. Nu, mēs varam rosot, tamā brīdī, kod mēs saņemam informāciju attiecībā, kūtu dronu, Nu, tad izvērtot uz riskus, tie riski ir pazaudēs izglītības izstodēs, bet to pēc sev nav atzēvu, ko paziņot trauksmē, arī školas es piņemu neprofesionālu šo lēmumu, ka nu, mēs neveicam kaut kādas evakuācijas pasaukumus, bet piekrītu man vīdiem, ka tas jūdara profesionāriem nav uz man te subjektīvi un neprofesionāli.
Cerēsim, ka nu, divas šādos situācijos nokūtņā visi bija izlēmīgāk, operatīvāk, arī te informācijā daudz operatīvāk nūnoks, visur, kur jonūnok, galvenīs, protams, pīdzēvotojiem. Bet Latgulis pašvaldībos vēl daudz dažādoku citu aktualitāšu, par kuram arī turpmāk parunosim turpmākajā Latgulis stundas gaitā.
Latvijas radio ēterā ņu Latgulis stunde.
Skaņa Latgulis stunde, Latgulis stundī šodien sazrunāmies par jaunumiem Latgulis pašvaldībos ar Sergeju Maksimovu, Balvu Nūvada pašvaldības vadēto Edgaru Mekšu, Ludus Nūvada pašvaldības vadētoju Monvīdu Švarcu, Rieziknis Nūvada dūmis vadētoju. Šūņedēļ faktiski pagojušu nedēļ panokta starp valdēbu un pašvaldībam vīnošanos, ka Latgulis pīrūbežas gan pašvaldības saņems 2,5 miljonus eiro lelu dotāciju pīcim nūvadim, kuri rūbežojās, kuri ir faktiski Eiropas Savienības rūbeža. I katrajā pašvaldībai šeit summa bija atkarība gan no to, cik te gara rūbeža ar Krīveju vai Baltkrīveju. Ludzas nūvads saņems 822 tūkstošus, Balvu nūvads 484 tūkstošus. I ministru prezidenta Evika Siliņērs sacies, ka šeit nauda ir konkurēts piejas uzlabošanai. Edgar Mekš, kur Ludzas nūvads izmantos summu, kas ir nu, gandrīz miljons eiro?
Pašvaldība strodā jau arī pie nākamo gada budžeta. Primāri mēs esam jonudrušanojami mīsu pamatvaidzības, bet mēs redzam, ka arī pieaug mīsu funkciju daudzums, tie poša pašvaldības policija, kas pašvaldā izveidota, bet tie ir pīci darbinīki šobrīd, civilu aizsardzības, ko es jau minīju, tas ir svarīga jūma, kur mēs esam vēl daudz kas darāms, un kur nepieciešams gan cilvēku resursi, bet iespējams arī finansijas, lai sakortotu, nu, kā piemērs tos pašos patvārumu vītas, ja taidas bijis identificētas, un mēs redzam, ka atbilst noteiktīs objekts pašvaldības, un mēs varam to darēt. Un, kā minēju pamatvaidzības, tie paša izglītība, un mēs arī pizadalam Eiropas Savienības projektu līdzekļu apguvī, kur nepieciešams līdz finansijums, protams, ir īspieņem taizņēmumus noteiktam aktivitašam, bet tūs vajadzēbu ir daudz.
Šos pamatvajadzēbas nodrošinos arī tu konkurētas pieju, par ko Siliņas kundze runāja?
Nu, tas ir valdības vadietojas tāda argumentācija par to konkurētas pieju, bet šobrīd jāsaprūt, ka nu, arī Latgalī pīrūbežā ir smogok arī uzņēmējiem. Mēs redzam ikdīnā, kas notiek, nu, kā piemērs, vīsniecas, mēsim, tu vīsniecu nav tik daudz, nu, arī daudzos reģionos citus arī pašvaldībos tie ir problēma, bet mums, piemēram, viena nu vīsniecam porītu staidu ekonomisku režīmu darbības, slākta kafēņēca, un tas ir visas šos geopolitiskos un ekonomiskos situācijas sekas. Lūk, un kā mēs varam atbalstēt uzņēmējus, kā pašvaldība, protams, izasaistotīs arī Eiropas Savienības finansējumu pīsaistī, ko mēs arī doram. Šobrīd strodojam pie vairākiem projektiem, kur tīšā veidā atbalstēsim uzņēmēju darbību. Nav visu ražošanu sākas būvējot, bet ieguldot ceļu infrastruktūrā. Un visur ir vajadzīgs finansējums.
Rieziknis nūvodam, gan šāda summa tīpus miljons vai napulns miljons izgarum. Jūs tā drusku sopīgi īkūžat mēļā?
Šobrīd tiešām te ir tāda diskusija, kāds bija mērķis, lai tādu mērķi maksājumu noteiktu attiecīgi Eiropas Savienības pīrobežas pašvaldībām. Protams, arī pirms intervijas mēs ar Edgaru pamēģinām padiskutēt, kāda tad tie varētu būt drošības pasaukumi, kas pīrobežā pašvaldībai būtu joveic. Protams, kas arī nozīmīgi saku, kas sītamā brēdī nenožāloju, ka mēs nāsam Krīvējas pīrobežā, mēs nav fiziski Krīvējas rūbežas, bet nožāloju, ka tāda papildus finansējuma, lai paceltu konkurētas pieju pašvaldībai, šobrīd uzsvērsim pašvaldībai, Rādziknes novadā nebūs īpaši pieejams, bet tā jāsaka arī ūtro daļa, kas ir pozitīva, kas ir tāds, nu, labs signāls arī no valdības. Tātad šogad pašvaldību savienībā panoce, tātad kūpēja vīnojūtīs saruno, ka proporcionālo daļu no iedzīvotu ienākumu nodokļa tiks palielināta par 3%, tātad nav 75, bet 78% nīkasē to nodokļa nonoks pašvaldības uzdevuma veikšanai, un timā sakarā tas arī nonoks Rāzeknes novada reicībā, tātad mēs varēsim runot tiešām par darbībām, ne tikai, saka, lai golus savilktu, bet tiešām iespējams arī par kaut kādam lītom, ko mēs esam attīstījuši. Ūtra īpaša sadaļa arī. Ja atbalstošai jaunam Eiropas direktīvam noteikts arī finanšu disciplīnā, ka te porpilde, kas goda laikā runās īspējams varē nanonokt pašvaldībos, nu iedzīvot īnokt nodokļa arī, tika panokt vīnošanos, ka 26. Gadā Katra pašvaldība varēs dzēst savus kredītas saistības par tū summu, par kuru pazalinās iedzīvot īnokumu nodokļa pieaugums. Tātad tā arī pozitīvo daļa. Un īstenībā, ja runāja vispārīgi, tad, protams, jo projām mēs atsagrīžamies pie veco stosta. Šobrīd, dimžāl, no politiķiem, timā brīdī, kad cilvēkam ir solts, drežāk teik pīdovot, nav es sakat cimdi un cepurē, bet koklasaita. Šobrīd tiešām arī te programma, ko 2,5 miljonu īdevēt tikai pīrobežas pīcom pašvaldībam, tā ir skaitā arī Alūksnē. Problēma jau Latgaļā neatrasinos problēmu pīrobežā. Un arī iepriekšējā nedēļā mēs bija iespēja arī Sergejas pīzdaļā, Briseļā sarunā ar ģenerāla direktorāta porstojumu no reģionālās attīstības, kur tiešām uzsvēra, ka pašai Latvijai, beidzot ir joizstroda un jopiņem reicības, lai būtu atbalsts Eiropas Savienības orai rūbežai. Un nav var gaidāt līdz 27. Gadam, tas jau jogdara nekavējuši.
Sergeja Maksimova balvu nūvadam 484 tūkstoši, tātad gandrējuši pusmiljons. Jūs jums tūs vajadzēbu daudz, šobrīd pat jūs četras darbadīnes tikai strodētu no pīcumu.
Piekrītu. Vispirms, jā, es gribēju sacīt, tas nekādā ziņā šo līdzekļu piešķiršana nav mērķis sašķelt Latgales pašvaldībās. Jā, un arī man vīdz, un daudz kolēģi jau pizadalījās pagojuši nedēļu Briselē, kur mēs tikāmies ar Eiropas komisiju porstāvīm, jā, un jūs izpratnē Latvijas pirūbežā ir Latgale, tā skaitā arī Līvāni un Rēzeknes novads, un pēc būtības šo īpašos vajadzības, domāju, ne mūzika ir gan Rēzeknē, gan Līvāni, gan arī Preilī.
Sergeja, bet runājot konkrēti par balvu novada vajadzībami par to, kur jūs šo gandrējuši pusmiljonu tērēsit?
Vispirms, tad, kad mēs jūs saņēmsam, tad, kad pieņems budžetu, tad mēs jūs sadalēsam, jā, bet jebkurā tos vajadzības šobrīd, jā, ir ļoti dažādas, katrā to pat, ko minē arī Augšdaugavā pieņemsam, jā, ka īšķipinos vai beigs papildus dotācijas školam, kur šobrīd valsts nedod finansam školot augam. Mūsu gadījumā tas ir gan policijas kapacitātes stiprināšana, mēs jau esam jau pasūtējuši arī papildus video novērošanas kameras, ko mēs plānojam izvītot arī gan Bolu pilsētā, gan daudz arī citur. To tad, nu, šobrīd tad notiek diskusija arī elementāras banālas lītas civilās aizsardzības komisijos vajadzībām, nu, aizsardzības vajadzībām ūdens mucas vai piegodotu ūdeni, pārtikas ūdeni, ka šemā brīdī, tad, kad notiek tos klasiskos ūdens avārijas, jā, to pat arī ir ceļi, kur ir robežsarga griežusies pie mūsu, nu, tik varbūt nav lielas summas, 20-30 tūkstoši eiro, tieši pie robežas ceļu būvniecībai, nu, remontam, jo viņi esam šobrīd žogu būvēja, arī būvniecības rezultātā tie ceļi tika pabūjot un netiek iedzīvotāji, nav piekļuvas un arī robežsargiem. Un pamatā, protams, mēs arī šimā godā mēs veicam arī, nu, savu veidu dotāciju arī aizglītības īstodes tam, kam arī školot algam pietrūkst finansējumu. Un mēnesī mūs jau tas izmaksāja, nu, ja pēc šajā pusgadā pieņēsam 80 tūkstoši eiro, tie nav maza summa. Mhm.
Par šo finanšu grūtībām par šo situāciju, kaida Latgolus pašvaldībos ir savus pietiejumus un savus secinājumus šobrīd izdara arī Pasaules banka un Starptautiskais valūtas fonds. Ir bijuši Latgolā, ir bijušas tikšanos arī ar pašvaldību porstovim. I šobrīd, cik mēs jums zināms, ir jau tādas rekomendācijas īteikumi uzrakstāti. Maksimova kungs, nu kū tad šobrīd soka šos īstodiskais starptautiskais valūtas funkcija Pasaules banka, kas tad šumā pirmajā starpziņojumā ir rakstāts?
Tur ir vairoki pilāri, ko jūs saka, ja vairoki novirzīni, uz kuriem mēs varētu virzīties, atbalstoši šī Pasaules bankas norodējumiem, jā, un vakar plānotu reģionai bija tāda kūpsapulce, šodien vakar un aizvakar bija arī varam ministriju, un rītdien ir tas Zoom sanāks, man atkal trijūs, jā, kur mēs atkal runāsim. Porunājot arī tomā pašā reizē, kad mēs tikamies visu Eiropas komisijā, vidūkļa nesīmu piekrītu, ka tas norodījums, ka tomēr mums ir jau koncentrējās uz uzņēmē darbības infrastruktūras attīstību. Tī varbūt dažodā, katrā novada varbūt savalgot, ja vienā tas ir ceļš, kurā tas ir angārs, trešā tas varbūt kaut ko komunikācijas, vai tilts varbūt pat, ja, bet jebkurā gadījumā tas, kas mainījās tieši ikžemes koprodukta ražošanu tieši Latgolā. Un kas varbūt svarīgi, ko mēs varam izarauties no šīs boveras rotas Krieinā, mēs arī, tā skaitā, bovu nuda pašaudībiem milzīgus līdzekļus tīriem obligātus pabalstums, un šajā gadījumā Monivīts jau tur tos tīs nastaitāmas reizes, kamēr mēs neizveidosam sistēmu, tādu, ka atbilstuši tam pabalsta lilmu, vai tā pabalsta daļai, pašvaldība neiegūties mērtīcīgi šī uzņēmējdarbības attīstībai, mēs tik un to skrīsam tomā vāveres rota un nevarēsim izarauties. Jo vairāk, tas algas ļoti vienkoši, varbūt man viņas pats var pastāstīt, jo vairāk tīguldi pabalstus, jo tev vairāk, jo tīstā uzņēmē darbības vidē. Jā, pretējā gadījumā mēs moksājam pabalstus un nekodā ziņā nesekmēju to attīstīt.
Man tas nedaudz atgodināja tādu īšanu pie ģimenes orsta, kur ģimenes orsts uzraksta anemnēzi, konstatēja faktu un īsoka īspējamu orstēšanos kursu. Un tad jautājums, vai tas kurs tiks realizēts. Un atkal mēs sazaskoram ar kortēju reizi, ar kortējiem plānim, kurim nav arī kortēju reizi finansējuma saguma, lai to realizētu. Vai arī tei finansējuma apjoms ir tik nīcēks, ka tos mērķus mēs joprojām nesasniegsim. Es vairākus gadus esmu mēģinos dažādiem politiķiem, kuri goši un aizgoši, arī asūšiem politiķiem mēģinos īstostāt, ka šobrīd ir jovērtēji faktori, kas ietekmē konkrētas teritorijas attīstību. Un tie faktori ir definējami. Tos faktorus mēs redzam jebkurā centrālo statistikas porvaldes atskaitis lopā. Tad ir dažādi faktori, gan iedzīvotāju blīvums, gan ienākums uz iedzīvotu iekšzemes kūpprodukts, nodarbinotības apjoms, sociālo sprīdze, sabiedrības vecums, izglītības, var sakūt simtim faktoru. Šobrīd pie visa faktoru apjoma ir nocis vēl viens būtisks, kas nes ļoti būtiski ietekmi uz konkrētas teritorijas attīstību, tas ir agresors pie rūbežas.
Tātad kara ietekme, jā, uz Latviju.
Kara ietekme, kas vēl viens faktors ir. Un tas, kas jāizdara politiķiem, jāizveidoja sistēma, atbilstoši kurai teritorijos, kur ir attīcēgo faktoru ietekme vis. lielāko, saņem arī noteiktā mārā atbalstu. Un tā šobrīd ir jāsaprot, ka nav runa par pašvaldībom, kā taidom, ir runa par uzņēmiem, kas reāli strodoja reālā vidē, jau šobrīd, tad kaut vai Rēzeknis novada Verems, Leaks, Sirbis Technology, lauksaimnīcības produkcijas ražo, to ir lauksaimnīki, lūpkupi un tā toļok, tad pirmīs tas ir jūs līmenis. Un nokušīs ir tas līmenis, kas saistās jau ar valsts intervencijas apjūmim valsts funkciju veikšanā. Tātad tas, kas saistās ar orijos rūbežas izbūvi, tas, kas saistās ar valsts nozēmes objektu izvītošanu Latgaļas reģionā, un tā toļok, tā toļok. Ja mēs to nadarēsim, tad tiešām tas plāns būs tikai plāns.
Nu, vēļas varējīgs dokuments, kurš nokūtņi arī visdreižok, nu, nesas arī tūmā ar tādu finansiālu sagumu, ir šis Latvijas austrumu pīrūbežas ekonomiskajos izaugsmes plāns, kas ir prezentāts valdībā, cik zināms arī plāns tika izstrodots, pēc tam jis tika uzlabots. Mūsu rūkos ir viestuļa, kurā gan Maksimova kungs, gan Latgulas kongresa izpildis padomis priekšsādātojas Bitāna kungs, gan uzņēmīja porstos Dembauska kungs valdībai lūdz faktiski šo plānu uzlabot. Sergija Maksimova, nu, ko jūs saskatat nu to plānu, kas ir jāuzlaboja?
Attiecībā, jūs skatāt, jūs bija priekšā vaicājuma attiecībā par Pasaules banku. Pasaules banka ir gotovi investēt. Vienkārši, nu, zatais mūsu smociet, tie pavasatu dokumenti, tie vairāki nūzeres, kur būtu gotovi tu darīt. Vienkārši mums ir pašiem, to, kuri man vīdz sacēja, jozavīlas efektīvokais, tas, kas pamainies tieši reģiona attīstība. Ja, un arī piekrītu, ka mēs dodam atbalstu un palīdzību tiem, kas šobrīd jau strodoja. Ja, nu, moza cerība, ka nezinu, kaut kāds Amerikas vai citu valstu investu attīstē pie mūsu, tagad te mūsu globs. Patīcība jau dodas patīcība par Latgales plānu. Tas Latgales plāns ir uz labi, iznamot tam, ka tam Latgales plānam apakšanā finansējumu. Tāpēc būtiskākīs, kas šobrīd mēs jau publika ar valdību, ar varamu, ir jomeklē, kur atrast finansējumu tieši šo plānu aktivitāšu uzlabošanai. Tieši finansa pīsaistēji. Un jebkurš plāns ir labo, neko absolūti bez plāna, tāpēc šobrīd ir svarīgi tot, kad ir saistīts publiskā apspriešana, tad arī mēs varam konkrēti uzrakstīt ieteikumus. Nepiekrītu to, ka maksojot mazokus nodokļus mēs varam attīstīt Latgali. Protams, nodokļu atvadas var būt vai tas savu seizu vai savu kapūdu un citiem instrumentiem, ja? Bet šeit ir svarīgi dūt uzņēmēt to, ko varbūt arī viens no uzņēmējiem teica tikšanos ar šim Pasaules banku. Svarīgāk, saka, netraucīt strodot. Protams, ir tādas lītas, ko vienkārši elementāra birokrātijas samazināšana daudz cits, bet Pasaules banka un Eiropas komisija šim brīdī ir gatava nopt arī ar finansējumu, bet mēs jau pašiem jau būtu skaidrs. Un dažādos teritorijos varbūt ļoti atšķirīgi. Tāpēc aicinot gan iedzīvotus, gan uzņēmējus pateikt, kas ir tas, kas ir vajadzīgs.
Nu, šobrīd tātad Pasaules banka, valūtas fonds, Latgales pašvaldības, nu, kūpā sprīsti dūmos, kā to situāciju izlabot, bet par šo manis pieminātu austrumu pīrūbežas ekonomiskos izaugsmes plānu, nu, tas arī ļoti svarīgs, kurš arī finansis jo ietver nokamajos gadus. Nu, cik mēs to ļesam ar jū?
Protams, tas plāns vienkārši vēršam sabiedrībā uzmanību, kā šo plānu visas Latgales bādas nazeg beigsīgs, ka jebkurā gadījumā šis plāns arī daudz gadus ir novālots, ka šī tieši pirobežas vaicojumi. Mums jau bija cilvēks aizsardzības komisijas mocības, ja, kur mēs izspēlējām interesantu situāciju, kur domāju, ka daudzo nepirobežas pašvaldībām nebija milzīgs izaicinājums, kas būtu, ja būtu. Tāpēc šimā brīdī ļoti svarīgi arī šo plānu pilnveidot un saicinot arī sabiedrību, tad, kad būs zināms prīs, kad varam sniegt tos informācijas, kaut sabiedrība, nemocīskas organizācijas, arī uzņēmē varētu izsniegt savus priekšlikumus. Nevar ne Eiropas komisija, ne Pasaules banka mūsu vītā izdomot, kas būtu labo, tāpēc šobrīd snādzam šos priekšlikumus Eiropas komisija un Pasaules banka ir gatava finansēt. pasakyti.
Runojot par šo pīrobežu attīstības plānu, Švarcakungs, Mekšakungs, jūsim, kā pašvaldību vadītojiem, bija izpieja, nu, dazadaļāt šo plānu izstrodā, prasāja vīdūkļus, īrūsinojumus ministrējus?
Jā, protams, vairākas sanāksmes ir notikušas arī vīdūkļu sūtēti, bet tas, kas ir tulkojumā pazudis, mēs esam gotovi ieguldīt pietiekuši lielas summas, lai meklētu mistiskus investorus piesaistēt reģionam vai Latvijai, bet neesam gotovi domāt par tiem uzņēmiem, kas reāli strādāja šobrīd. Es jau to sacīju. Un jā, kaut kādā mārā ir problēmas, kas saistītas ar Eiropas regulumu direktīvumu nosacījumu attīcībā uz uzņēmējdarbības veicinošanu, lai netiktu krūpļota konkurence Eiropas mārūgā. Bet dēļ tam ir izvēlētīs arī citus formātus, kur šai saucamo de minimis novērtēšanu vispār nav joveic. Kaut vai pieņemsim te pošā mobilitātes programmā darba spākam. Ja pieņemsim gaļas kombinātā, Rēzeknes gaļas kombinātā strādāja darbinīks no Gaiglovs, ja, bet darbinīkam ikdīnā jobraukoja uz darbu no darba. Ja. Un ja mēs sarieknojam to atlīdzības apjomu, kas gaļas kombinātā nav numozējumi, bet riekanojot, kādi izdevumi rasīs papildušam cilvēkam, tad pīdūdīt dīzojas izvēlās braukt. Bet jobūt tam programam, kas tādu kompensāciju arī veidoja. Protams, te ir runa arī par citom lītom, arī to pīmanāto de minimis īvārojot. Ja uzņēmies atteista savu uzņēmumu, paplašanoja darbē, bijuši jaunas tehnoloģijas ieguldu pamat līdzekļos, kaut vai verems tagad uzbūvē jaunu savu ražotni paplašanoja, ja? Tad, protams, kādā veidā stimulēt verema atteistību, lai verema te vēlme savu darbību nodrošinot tā uz vītas reģionā naporīt. Un tiešām paldies arī Verema komandai un Latvijas finīram, kas ir tiešām valstiski domājošs uzņēmums, kas nedomāja tikai par savu peļņu maksimālus apmārus, bet ir sociāli atbildēts.
Mekšakungs, jūs jau mitamā raidījumā noslaudzūšīs vārds.
Pošā procesā esmu piedalījies gan Latvijas apaškomisijas sēžos vairākus, kad prezentē plānu arī bija īspie īrūsinājumus sniegt, bet pareizi jau te bija minēts, nu, katram plānam vajag apakšā būt finansiālam īspiem. Un, diemžēl, ne visur mēs varam saskatīt tos īspējus. Un, ja mēs strodojam pie kaut kādas liela dokumenta, gribam īkļaut tur visas īspējus, bet tie apakšā nav seguma, tas vienkārši ir tāds nevajadzīgs darbs. Bet runojot ar par to pošu Latgaļas attīstību vai reģionālo attīstību, mēs jau skatās kūpumā uz to nevis, ka atsevišķas pašvaldības. Mēs īsokam arī šo diskusiju, ka vienai pašvaldībai tur īdēvē pīrūbežai ūtrai, trešai, bet tos problēmas un vajadzības mēs jau nāčkirās gan Rēzeknes novadam, gan Bolvu novadam, Kroslavas un tai toļok. Tī poši īdzīvotoji apmēram vienaida ekonomiskā situācija, nu, teipos pašvaldības un īdzīvotojiem ir tos ikdienas problēmas tādas pošas un ļoti svarīgi, ja attīstās uzņēmējs Rēzeknes novadā, kā piemērs tu pašu Finiers nosauktīs, tur strodāja Lūdzes novada cilvēki un īspējams ūtraidok. Mums ir ļoti svarīgi redzēt tu kūpju laukumu, ja attīstās Rēzeknes pilsāta, mēs priecojamies Bolvi, jo tie mobilitāte, nu, gan jau ir cilvēki, mēs nenosakam, kurā pašvaldībā es strodāju, kur tas teritorija ir atsarūdās uzņēmējs. Māro jau ir lielokus ceļus galvenīs, lai mēs visiem būtu īspēja attīstīties. Kūpumā arī redzēt tu problēmu lieloku un tad investēt, vai tu varam darāt Lūdzes novadā vai Rēzeknes novadā, bet tas ekonomiskais pīnosums jau visiem būs.
Paldies, ka šodien atradot laiku ir dazadaļāt Latgulas stundī, šodien par aktualitātam Latgulas pašvaldību sazrunomīs ar Rēzeknes novada dūmis priekšsādāto Monvīdu Švarcu, nu jaunos vienotības Lūdzes novada dūmis priekšsādāto Edgaru Mekšanu, zaļūsī Zemnieku savienības ir Bolvu novada dūmis vadēto Sergeju Maksimovu, kurš porsto Latgulas partaju. Paldies par sarunu.
Latvijas radio ēterā ņu Latgulas stunde.
Raidējumu Latgulas stunde turpinojam ar kultūras notikumim Latgulā tivokom dīnom. Tu sagatavieša Laura Sondore.
Napalaid garom. Kultūras pasociņa apskots tivokajam dīnom.
Vasali Latgulis stundis klausētoji. ka visā Itamā laikā ir bijis aicinošies iz kultūras notikšanām mūsu pusē Itamā nedēļas skolā. Ir šodien 7. Latgales viesnīcē Bagors pirmizroda pīdzēvos muzikālis skatuvisks jaundarbs godos jaunākajiem muzikas cīnētojiem jūs saimēm koncertu uzvedums kaimiņi. Tas būs 9. Starptautisko vargaņu muzikas festivāla organismi noslēguma notikums. Vairazinas to stēt koncertzālis kors vadētoja Diāna Zirniņa.
Mēs aicinājām tolkā, Jīva aicināja tolkā ne tikai Rāziņas bārnus, bet arī Gerdu Lapušku, gan režisora, gan arī tāda uzveduma veidotoja lūmā. Ja mēs īsim cauri kaimiņiem, kas ir pēc visiem zinomos gromatas motīviem, ja katrs varēs saskatīt savus kaimiņus, varbūt arī domāt, kā mēs, kā kāds skaidām blokam vai kaimiņš šitam visam, no caurvēja, protams, ir vargaņa muzika. Stostā iesaistāti arī Rāziņas bārni, Rāziņas radošais potenciāls. Mēs esam bijis gan Pūcē, gan Colāni, gan Kuplastis kungs, bet nu, tas viss ir jotvērtējis vītis. Kas man pašai patiek, ka mēs, nu, man jūs, ka katru godu esam iesaistījuši uzvedumā Joņa Ivanova Rāziņas muzikas školas, vidusskolas bārnus jauniešus. To kitamā reizī mēs ir vēl jauni kaimiņi. Kaimiņi ir no Ludzas puses, no Soikana mokslas školas. Školas bārnu darbus, jeb atsaucis darbi, mēs varēsim skatīt arī kaimiņu scenogrāfijā. Tā ka būs vēl tāds, nu, pīvīnotā vietēba bārni ne tikai izpildēts, bet arī būs tādas īdvesmas solūti no bārnu darbim, redzami izvītas.
Ja Rāzaknē pamazam nosaslādzās vargaņu muzikas festivāls, tad Daugavpilī tikai socīs pirmais Paula Krūmiņa starptautiskais orķestru festivāls. Īto vakar 6. Vīnēmas nama koncertzalā koncertā dasdalēsīs Povula Jurjāņa Reigas muzikas skolas orķestris, Rudolfas Limanas Roķišku muzikas skolas simfoniskais orķestris un Muinīki profesionālais pūtīja orķestris Daugava. Ir vēl Daugavpilī, tikai reit reitām, no 10:00 līdz 4:00 notiks tradicionālais kasmieneša Reigas īles tirdziņš. Tamā pilsētas dzīvotoji gosti varēs nopirkt visaidokus muražotoju lobumus, omatnīku produkciju, kā arī šmukas izsadzēvē nūderīgas lītes. Bet cītūksnī pie apmeklātoja centra notiks tradicionālais krāmu tirgs. Bet itamā rudinīgajā sazdinā būs ļusti tirgotīs nevien Daugavpilī Reigas īles tirgā ir krāmu tirdziņā, bet būs varēba nubraukt no Rāzaknis natoļokajos audriņos, kur sazdin no 9:00 reitā notiks tradīcijām bogotais pokrova tirgs. Ir tirga dīnīsa soksīs 9:00 ar divkalpojumu Puderovas vecticēbnīku lūkšanu nomā. 10:00 muražotoja tirdziņš visaidokļu konkursi, lelo ķirbja īpašnīka noskaidrošana, fotokonkursa rudiņa dorgumi daļnīku apbalvošana, bet koncertu programmā uzastosīs Ilžu Kolna folkloras kūpa i autentisko folkloras studija Iļjinskaja Pjatņica no Reigas. Arī viļonīšana atpalīk ir arī 2 stundās Viļānu kultūras nama folkloras ansambļam viļonīši 35. Gada dzimšanas dienas koncerts ar draugu kolektīvu dasdalēšanos. Viļānīši izcīdos savus mēlokos dzīsmes no savam dzīsmu kladem. Koncertā arī dasdalēsīs draugi – Vicmuiža, Rikova, Kūzuls, Urgas, Ovūts, Golūda i Senlejs. Bet, kas azdenījusim rodīs dižan pīmārota, ka bizakustātos, to degšorās, tos, kas Rāzaknis novadā, būs fotoorientiešanos. Starts 0:10. I nosacējumi ir pavisam vinkorši. Saimsit visaidokas bildes ar objektim, kuri jotrūd, jo nozabildījās pitim. Kā bildē būtu redzami visi komandas daļnieki. Ir, protams, fotoorientēšanos sacensēbos varēs dasdalēties tikai porsavītojoties ar kojumu pa visu degšoru cīmu. Rēt vakarā var atsagrīzties atpakaļ iz Rāzakni. Dēto, ka Rāzaknē koncertzālī Gors 6. Vakarā reitā grupa Borovajam sīs vietējas 20 godu jubileju. I koncertā izskanēs gan grupas populārākos dzīsmes tēdiskai visskaistokai meitiņai man navajag izdedzīs par Latviju. Gan arī rešok skanījušas, taču pošiem mūziķiem mēļi ir svarīgi skaņdarbi.
Itamā rudenī 160 gadu jubilejā pieminam latgalīšu i latvīšu kultūras darbinīku, garēdznīku, valstsvēru politiķi i literātu Franci Trasenu. Trasens visu mūžu ir aizstāvējis latgalīšu valodu i kultūru, kā arī ir bijis viens no nozīmīgākajiem cilvēkiem, kas veicino latgalus davīnošanu Latvijas kultūru viesturiskajiem nūvadim. I sev kurs ir aicināts apmeklēt Franča Trasuna piemiņas pasaukumu svādin 20. oktobrī Rieseknī. Desmitīs notiks svātais mišs uz svātokos Jēzus sirds Rūmas katoļu katedrālē. Pus 12. būs piemiņas šelgts Breivs dzima, Breivs mira par taisnēbu, tautu i dīvu. Mīra īlas kopūs pie Franča Trasuna atduses vītes. Das dalīsies pūšamu instrumentu orķestris Rēzekne. Ja vēl svādīna savkursu visas dīnes garumā ir aicināts nolikt puķis un svecētis pie Franča Trasuna pīminekļa, kurai sacerūnās muzikas skola sākas priekšā, kuramā 1917. Godā tika pieņemti viesturiskie Latgales kongresa lēmumi. Bet Lūznavas muižā svādīna pīcūs būs literāros sarunas ar rakstnēce Ingu Ābeli. Jūs dzirdējāt par tādam brangokajam kultūras notikšanam mūsu pusī. Paldies, ka klausējoties!
Raidījums Latgulu stuņa šodien izskaņa. Raidījumu veidoja Maija Upiniece, Renāte Lazdiņai, Laura Sondure, bet par raidījumu skaņījumu godoja Ints Salmiņš. Savukārt pie mikrofona beju as Tenis Bikovskis. Meklē raidījumu arhīvu arī Latvijas radio sociālo steiklu platformos. Visu lobu!
Reģiona notikšanas, diskusijas, porspīdumi, vidūkļi, atskots viesturī, aktualitātes šudiņ i, protams, Latgulas ļauts. Ēterā Latgulas stunde.